Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, vai ticība ir akla? Kā es varu zināt, ka ticība Dievam, ko man piedāvā baznīca, ir īsta? Lieldienu laika otrās svētdienas evangēlija fragmentu par neticīgo Tomu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Ko nozīmē būt brīvam? Sandra Krupenko turpina pārdomas par iekšējo dziedināšanu. Šodien baznīca svin kunga žēlsirdības svētdienu. Kādi ir tās aizsākumi un kāda ir tās nozīme mūsu dzīvē? 7. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās, tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū un viņiem sacīja: "Miers jums!" Un to pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi. Bet viņš atkal tiem sacīja: "Miers jums! Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu." To pateicis, viņš dvesa uz viņiem un sacīja: "Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti." Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: "Mēs redzējām kungu," bet viņš tiem atbildēja: "Ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu." Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur iekšā un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū, sacīja: "Miers jums!" Pēc tam viņš teica Tomam: "Liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs." Toms atbildēja un viņam sacīja: "Mans kungs un mans dievs." Jēzus viņam teica: "Tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja." Vēl daudzus citus brīnumus, kas nav aprakstīti šajā grāmatā, Jēzus izdarīja savu mācekļu priekšā. Bet šie ir aprakstīti, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un ticēdami iemantotu dzīvību viņa vārdā. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, Kristus ir augšām cēlies. Šodien ir lieldiena otrā svētdiena, no seniem laikiem tā tiek saukt par balto svētdienu, kad visi jaunkristītie svinīgi tika sveikti draudzē, viņi bija tērti baltos tērpos un tādā veidā arī simboliski parādīja to, ka viņi ir iesākuši jaunu dzīvi, bet arī pēdējos gadu desmitos šī ir Dieva žālsirdības svētdiena, kad, paklausot svētai Faustīnai Kavaļskai, visa baznīca ieklausījās viņai teiktajos vārdos, ko viņa teica Kristus, atklājot Dieva žālsirdību mūsu katra dzīvē. Bet šodienas evaņģēlijā mēs redzam epizodu, kad Jēzus atnāk pie saviem mācekļiem, kuri nobijušies aizslēgtās durvīs, un arī satiek šo Tomu, kuram ir lielas šaubas. Jēzus augšām celšanos neviens nebija redzējis. Mācekļi līdz galam tam neticēja un bija sajūta, ka kāds ir izspēlējis ļaunu joku. Ir nozagts Jēzus ķermenis, ir izplatītas baumas par Jēzus augšām celšanos, un tulīt ieradīsies jūdu virsnieki, lai apcietinātu mācekļus par baumu izplatīšanu cilvēku musināšanu. Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvus. Citā vietā baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Ir liela atšķirība starp Kristu sekotājiem, kas ir piedzīvojuši iekšēju atgriešanos un ir kļuvuši drosmīgi un spēka pilni, lai ietu pa visu pasauli un sludinātu labo vēsti, un tādiem, kas Jēzu nav pazinuši un sēž drebēdami aiz aizslēgtām durvīm. Ir zīmīgi, ka Jēzus iziet caur aizslēgtām durvīm. Jēzum nav neiespējama lietu. Viņam nebija vajadzības klauvēt vai lausties aiz šiem aizslēgtajām durvīm. Jēzus nāk pie mums katra mīlestību un atstāja mums katram izvēles brīvību. Mūsdien cilvēks prasa pierādījumus, prasa laboratoriskus izmeklējumus, datu analīzi, publikācijas starptautiski recenzēto zinātnisko žurnālos. Bieži vien seko pārmetumi ticīgajiem par lētticību un tumsonību. Tiek izsmieta svētīta ūdens vai citu sakramentālie lietošanu. Kad ticīgs cilvēks nometies ceļos publiskā telpā, seko nievājošs izsmieklis. Arī neticīgais toms tāds ir. Viņš vēlas pieredzi, viņš vēlas pierādījums, viņš baidās akli ticēt. Bet vai ticība vienmēr ir akla? Kā es varu zināt, ka ticība Dievam, kuru man piedāvā baznīca, ir īsta? Viens no spēcīgākajiem argumentiem uz šiem jautājumiem ir vārdi, ko mēs atbildām svētajā misē pēc konsekrācijas, ja pārvēršanas brīža, kad maize tiek pārvērsta Kristus miesā un vīns Kristus asinīs. Mēs visi kopā sakam, mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Svētais gars nodrošina, ka cauri gadu simtiem un tūkstošiem Jēzus mācekļi kopien nodod nākamajām paudzēm šo ticības patiesību, ka Jēzus ir dzīvs, ka Jēzus ir augšām cēlies. Ticība bez kopienas, bez baznīcas, bez draudzes nav iespējama. Mūsdienās ir izplatīta tendence, kur cilvēks saka, Kristum es ticu, baznīcē nē, Kristum jā, baznīcē nē. Tomēr, ja neejam svētdienās uz baznīcu, uz draudzi, ja neesam kopā šo Jēzus nāves un augšām celšanās liecinieku kopienu, mūsu ticība vājinās un zūd. Nav iespējams ticēt pa vienam. Apustulis Toms piedzīvo šo pieredzi mācekļu vidu. Jēzus neatklājas viņam vienam esot. Tas notiek kopienā, draudzē. Jo ticība nevienmēr ir zinātniski pierādāma un pamatojama. Ticība Dievam nav pretrunā cilvēka racionalitātei. Tomēr tā vienmēr pārsniegs mūsu prāta un zinātniskās analīzes šauri noteiktās metodoloģiskās robežas. Citādi jau tā pārstāda būt ticība, vai ne? Mēs šodien kopā ar Tomu varam teikt, mans kungs un mans dievs. Baznīcā, Kristus mācekļu kopienā, mēs varam izdzīvot augšām celšā Kristus realitāte savā ikdienā. Un tā ir vislielākā žālsirdība, ko Dievs mums ir devis, ka mums ir baznīca, ka mums ir svētie sakramenti, ka mums ir iespēja grēksūdzē saņemt grēku piedošanu katrā svētajā misē pieņemt jau augšām celšo kungu zem maizes zīmēm. Pateiksimies par šo žēlstību un turpināsim visu šo lieldienu laiku gavilēt par to, ka Kristus ir dzīvs, ka Kristus ir augšām cēlies. Lai visiem svētīgs šis lieldienu laiks, un to jums arī novēl priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes speciāli Vatikāna rādio.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par iekšējo dziedināšanu – brīvība. Mūsu brīvība esam mēs paši. Brīvība no kā un kam? Brīvību nevar parādīt, to var tikai pieredzēt. Tā ir garīga pieredze, kas iesakņojusies pašās mūsu dzelmēs, kā cilvēka gara un viņa eksistences daļa. Tā ir drīzāk nevis prāta, bet sirdsapziņas lieta. Brīvs ir tikai tas, kurš jūtās brīvs. Saskaroties ar vairākām iespējām, piemēram, kā pavadīt svētdienu, mums ir vara apstāties, apdomāt, apsvērt dažādas izvēles par un pret un pieņemt lēmumu. Un mēs jūtam, ka tie esam mēs, kas izvēlas, ka esam brīvi no ārējās ietekmes. Tieši tā arī ir izvēle, ko tiešā veidā pieredzam, un kas pirmkārt mums ienāk prātā, kad mēģinam nodefinēt tā saturu vai kad runājam par atbrīvošanas cīņu, cīņu par brīvību. Taču vārdam brīvība ir arī cita nozīme, ko retāk sastopam sarunu valodā. Tas labāk izceļ pozitīvu, bagātinošu aspektu brīvības stāvoklī. Proti brīvība sevi realizēt, brīvība iet pa neatkarīgas izvēles ceļu, tiekties uz nosprausto mērķi, pa kuru ceram vislabāk attīstīt savus potenciālus. Pateicoties brīvībai, mēs ejam vienā solī ar radītāju. Apzinoties viņa plānu, mēs spējam brīvi pieņemt lēmumus un veikt izvēles. Brīvība ir visa cilvēka dzīves fonds. Dzīvot ir izvēlēties un pieņemt lēmumu. Ar brīvību mums nākas saskarties katru dienu, no rīta līdz vakaram. Tās dēļ un tajā cilvēks paša rokām diena no diena skaļ savu likteni. Savā ziņā viņš ir savu izvēļu bērns. Ierast domāt, ka nav nekā vienkāršāka, kā būt brīviem. Tā ir kļūda. Būt brīviem ir jāmācās. No visām lietām pati grūtākā, bet pa spēkam gan atsevišķiem indivīdiem, gan tautām, ir būt brīviem. Impulsi, kas identificējami ar cilvēka dzīvīgumu un kas atdalāmi no prāta un sirdsapziņas, ir kā brīvības emblēma. Bet cilvēks ir arī smadzenes, labklājība, socializēšanās, tāpēc nevar vienādoties ar savu impulsivitāti. Taisnība gan, ka vairumam cilvēku dzīvot nozīmē just, ka dzīvo, un viņiem ar to pietiek. Bet, ja labi padomāsim, nav nekā nebrīvāka par lapu, kas griežas gaisā vēja mētāta. Audzināšana pēc būtības ir mācīšanās būt brīviem. Šajā nozīmē audzināšana ir mudinājums uz cilvēcību. Izmantot savu brīvību atbildīgi ir pieņemt lēmumus, ko diktē labestība, un virzīties uz labestību. Tas ir izvēlēties to, kas saskan ar labestību, atsakoties no tā, kas ved ļaunumā. Labais un ļaunais mums nemitīgi met izaicinājumus, dažādi vilinot. Precīzāk atbildības sajūta ir savu pienākumu ar izvēlēto dzīves ceļu un tajā mums atvēlētās lomas apzināta pieņemšana. Atbildības sajūta ir spēja pieredzēt sekas tam, kas tiek darīts vai teikts, bet arī tam, ko nolemjam nedarīt un neteikt. Atbildība mūsos ierunājas pirmkārt nekā sākam darboties. Tā atver mums acis par to, kādas būs darbību sekas. Tā ir arī apziņa par savām spējām un robežām, tāpēc nepieciešama uzmanība. Atbildības sajūtai ir jāpavada cilvēku visu dzīvi. Ar to ir jāsaug, ja vien cilvēks vēlas saukties par personību īstajā tā vārda nozīmē, morāli un tiesiski. Atbildība mūsu rokās dod mūsu pašu dzīvi. Tā mēs kļūstam par tās veidotājiem un galvenajām personām. Mēs paši atbildam par savām rīcībām un motīviem, kuru dēļ tās veicam, neslēpjoties un nemelojot. To atzīstam kā savas rīcības, gan savas sirdsapziņas, gan citu cilvēku priekšā, vai tie būtu labi vai ļauni, vai tie mūs godātu vai nicinātu. Mēs lepojamies, ka esam brīvi, brīvība ir mūsu cēluma izpausme. pateicoties tai, ik viens no mums esam savas izaugsmes galvenais iemesls. Pašas nežēlīgākās cīņas gan starp personām, gan starp tautām notika un notiek aizstāvot savu brīvību vai par to cīnoties. Turpinājums sekos.
Žēlsirdība pastāv mūžam, lasām 118. psalmā. Baznīca svin kunga žēlsirdības svētdienu. Šo svētku aizsākumi meklējami 1931. gada 22. februārī, kad poļu klostermāsa svētā Faustīne Kovaļska piedzīvoja vīziju. Viņai parādījās žēlsirdīgais Jēzus, un prasīja uzgleznot gleznu ar uzrakstu Jēzu, es uzticos tev. Savā mazajā dienas grāmatā māsa atreferē Jēzus vārdus. Uzglezno svētbildi pēc attēla, kuru tu redzi, ar uzrakstu Jēzu, es uzticos tev. Es vēlos, lai šo attēlu godinātu sākumā jūsu kapellā un pēc tam visā pasaulē. Māsa Faustīne piedzima 1905. Gadā. Savas klosterdzīves laikā viņa daudzreiz piedzīvoja Kristus un Dievmātes parādīšanos un pierakstīja visu, kas viņai tika teikts. Jēzus aicināja viņu dažādos veidos izplatīt pasaulē dievišķās žēlsirdības kultu, gan uzgleznojot minēto svētgleznu, gan pirmajā svētdienā pēc lieldienām svinot Dieva žēlsirdības svētkus, gan skaitot Dieva žēlsirdības kronīti un žēlsirdības stundā pulksten 15. Lūkšanu. Kungs Jēzus apsolīja, ka tie, kuri veicinās žēlsirdīgā Dieva godināšanu, saņems lielas žēlastības, vienīgais nosacījums, lai viņi uzticētos Dievam un praktizētu tuvāk mīlestību. Pāvests Francisks, kurš ar saviem vārdiem un darbiem nemitīgi liecina par Dieva žēlsirdību, šajā dienā aicināja mūs, visus ticīgos, uzdot sev jautājumu. Vai es, kurš tik daudz reižu esmu saņēmis Dieva mieru, viņa piedošanu un žēlsirdību, esmu žēlsirdīgs pret citiem? Vai es, kurš tik daudz reižu baroju sevi ar Jēzus miesu, daru kaut ko, lai remdētu nabaga izsalkumu? Mēs tikām apžēloti, jeb saņēmām žēlsirdību. Tāpēc arī mums pašiem ir jākļūst žēlsirdīgiem. Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!